Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Velkommen til den metakognitive podcast. I dag der har jeg besøg af Rasmus, som har været igennem et forløb, hvor jeg har brugt metakognitiv terapi, men jeg har også brugt noget, der hedder PRT, Pain Reprocessing Therapy. Så i dag skal vi tale om kroniske smerter, som Rasmus desværre har oplevet i en grad, som jeg tror, det er svært for os andre at sætte sig ind i. Så velkommen til, Rasmus.
Jo, tak for det.
Jeg tror, som sagt, det er svært for andre at forstå, hvad det er. Så jeg tænker, vi skal lige høre først, hvordan var dit liv, dengang du snakkede med mig første gang? Det er godt et år siden. Hvordan var dit liv for et år siden?
Jamen for et års tid siden, da jeg rakte ud til dig, da jeg fandt ud af det her PRT, da jeg var nysgerrig på, hvad det var for noget, der var jeg sygemeldt, fordi jeg havde man kan sige, blevet forårsaget en undersøgelse, hvor at jeg skulle tage noget ting ind i min ryg, altså sådan en væskeprøve, man kan sige det. Og det gjorde så, at jeg fik knald under ryggen i 3 måneder, hvor jeg ikke kunne bevæge mig. Og det blev så kronisk, og jeg har haft ondt i ryggen i et halvt års tid. Ekstremt ondt, indtil jeg ligesom kontaktede dig. Og op til det, der har jeg jo så haft en historie med kroniske smerter i 7-8 år. Siden jeg var en 17 år gammel, nu er jeg 25 i dag. Så det var ligesom prikken over i'et for, at nu troede jeg ligesom, at mit liv er slut, da jeg fik den skade i ryggen der, hvis man kan sige det.
Og her godt et år efter, hvor er du nu?
Jamen, jeg er et meget bedre sted, et sted, jeg ikke havde troet var muligt. Jeg arbejder fuldtid. Jeg har fået håbet tilbage om alle de ting, jeg ikke troede, jeg nogensinde skulle kunne igen. Ting, som ligesom har fået videre også af læger og fagkyndige, hvis man kan sige, at det ikke skulle kunne lade sig gøre, kan jeg igen. Og det er jo takket være det ting, vi har arbejdet sammen med omkring PRT, hvad det har af betydning for folk som mig, der har neuroplastiske smerter.
Og det kan godt være, at vi lige skal forklare, hvad det er, fordi det var jo også nyt for mig dengang for et år siden. Du var jo en af mine første klienter faktisk med PRT, så jeg havde taget en uddannelse i det, og jeg har selv arbejdet med kroniske smerter i nogle år, men jeg blev selv overrasket over, hvad PRT egentlig står for, og hvordan det arbejder. Så ideen er, at nogle typer af kroniske smerter altså opstår af en slags kortslutning i hjernen. Det er ikke noget, man selv har bedt om, men det er noget, der kan ske, fordi kroniske smerter simpelthen bliver skabt af hjernen, fordi den fejlfortolker, hvad der sker i kroppen. Og det, som vi to snakkede om, det var blandt andet det her med, at der var nogle ting, at det var begge steder, begge sider i kroppen og sådan noget. Det vil jeg spørge lidt til om lidt. Men det med, at det er symmetriske begge sider af kroppen og sådan nogle ting, at det opstår. Også det, du sagde med ryggen, det kan vi også vende tilbage til. Så PRT har som idé, at man træner hjernen ud af smerterne. Så da vi mødtes der for et år siden, der fortalte du mig det her med, at du havde fået ondt i ryggen, men det var sådan, altså det var et halvt år, men før det, kan du fortælle os, hvordan det hele startede, for det, og mange år tilbage det var?
Jamen, jeg har jo altid været meget fysisk aktiv, jeg har altid dyrket fodbold, eller form for idræt, og jeg startede også til atletik, hvor jeg dyrkede 100 meter sprint. Det kom så af, at jeg tror, jeg pressede mig selv til det yderste en periode, der gjorde, at jeg så fik en skade i min fod. Men den skade i foden, den gik ikke væk, den blev ved med at være der, da jeg var 17 år gammel. Og jeg har i den tid, tror jeg, fra jeg var 17 til jeg har været 20, tror jeg, har jeg været til samtlige former for fysioterapeuter, osteopater. Der tror jeg snart ikke, der var en eneste af de der ting, jeg ikke har været til at speciallæger for at forklare mig, at der ikke var noget galt med mig, selvom at jeg havde pisse ondt i foden. Jeg kunne ikke noget nærmest. Kunne godt lige klare de daglige ting som at gå, men selv at stå for mig har gjort så ondt i så mange år, at jeg har, man kan sige, ikke været i stand til at leve det liv, jeg gerne ville. Altså som min identitet med at dyrke sport og idræt og alle de her ting.
Det er også det, jeg tænker, altså, at du var altså sportsmand på elite-niveau. Ja. Så pludselig så kan du ikke engang stå og gå. Så kan du huske, hvordan det var som 17-årig?
Ja, jamen det var jo hårdt. Jeg var lige startet i gymnasiet, og ikke nok med, at der var sket en masse ting i forvejen der, der gjorde, at der var mange ting, der var nyt. Så det, jeg ligesom altid havde haft med mig, alt det, jeg kendte til, det var jo det her med at kunne presse mig selv fysisk hårdt til at blive bedre. Og der var det jo så løb, som var en del af det, jeg var begyndt at gå rigtig meget op i og dedikerede mig til. Så det gjorde jo lige pludselig, at jeg ikke kunne være det, jeg gerne ville. Og det har jo selvfølgelig gjort, at jeg har fået en ny fortolkning af i lang tid, hvem er det, jeg er. Og det har jo så været Rasmus, der har haft et konkurrencegen, men som jeg kunne bruge fysisk, som så er blevet praktiseret på andre måder. Så det har helt klart ændret mig som person i den tid.
Ja, hvordan har du praktiseret det konkurrencegen på andre måder?
Jamen, så har jeg fået en anden passion i den tid, og det har været at være sælger. Jeg har altid drevet af konkurrence, og ja, være bedre, hvis man kan sige det, konkurrere med sig selv. Og det, ja, det har været en rigtig fin, jeg vil ikke sige erstatning, fordi det var ikke en hel erstatning, og det har nok aldrig rigtig været, men det fungerede i hvert fald for mig i en lang periode, og hvordan det har været med at kunne konkurrere, hvis man kan sige det.
Jeg kan huske, at jeg sagde til dig, at vi må kunne bruge det der konkurrence-mindset og dit mindset fra sporten, fordi det netop er træning, det her.
Ja.
Altså, så det her mindset med, som du har haft, allerede inden, men også at du stadigvæk har det her mindset med at vinde og træne og få forbedringer, at det skulle vi simpelthen udnytte, fordi det også kræver en vis udholdenhed, det her. Altså det er jo ikke noget, det er noget, der opstår i så dybe lag i hjernen, at man ikke selv kan styre det direkte. Ja. Så man skal sådan virkelig være tålmodig, men det skal jeg love for, at du har gjort.
Jamen, det har været hæsligt, altså for at sige det mildt, i mange år. Og eftersom jeg startede så med at få ondt i min fod, så gik der, tror jeg, gik et halvt år, så fik jeg ondt i begge håndled, efter jeg havde styrketrænet. Så kunne jeg heller ikke styrketræne. Så fik jeg ondt i begge lægge overbelastninger, fordi så prøvede jeg at cykle lidt i stedet for. Og så har jeg fået ondt i begge underarme. Så mine smerter har udviklet sig løbende, og det har spredt sig til forskellige steder, selvom jeg rent faktisk ikke ligesom har haft en reel skade. Og det er jo nogle af de ting, jeg aldrig har kunne forstå. Hvorfor i alverden er det, jeg ikke kan gøre de her ting, når jeg altid har kunnet det førhen. Fordi jeg kender jo til at presse mig selv. Jeg kender til at kunne bevæge min krop frit uden smerter. Så det blev ligesom et stadie i mange år, hvor jeg udviklede flere og flere symptomer. Og har været på smerteklinikker i København, både på Bispebjerg og også på Rigshospitalet senest. Og der er jo ikke på den måde som sådan behandlingstilbud, der er i dag. Altså der handler det jo om som patient som mig, at få bedre lyskvalitet, men der er aldrig nogensinde noget med, at man skal kunne blive smertefri, eller leve et liv i hvert fald med så få smerter, at du i hvert fald kan leve et nogenlunde normalt liv. Og så var det jo, vi stødte ind i hinanden, kan man sige. Det er jo så et lille spring på en 6-7 år, men imellem der, så er der i hvert fald sket rigtig meget, og det er jo selvfølgelig også forkortet, men det har været nogle hårde år med mange forskellige hospitalsbesøg og læger og specialister, og hvad ved jeg.
Ja, ja. Og det tror jeg ikke, jeg har ingen fantasi til at forestille mig altså den ændring af livskvaliteten fra at du er i fuld gang som 17-årig, og så pludselig til at ændre, at hvad fanden skal der nu? Altså,
ja.
Så det har jeg stor respekt for, at de år, du har gennemgået der. Og jeg var selv overrasket, da jeg begyndte at studere det her PRT, hvad udgangspunktet er. Og Alan Gordon, som er den psykolog, der står bag, har jo hele tiden sagt, at han ønsker ikke at have det der mindset, der hedder, at vi skal mildne smerterne. Vi skal ikke lære folk at leve med smerterne, men vi skal have smerterne til at forsvinde.
Ja.
Fordi vi skal fjerne årsagen til, at hjernen skaber smerter. Det du sagde før, Rasmus, det var jo det her med, at det var begge arme, det var begge ben og sådan noget. Vil du prøve at fortælle, hvordan det opstod?
Jamen det har altid været sådan, at uanset om der fysisk har været forårsaget en skade, så har jeg måske overbelastet min underarm i en fitnessøvelse eller et eller andet, eller i hvert fald har fået ondt. Så er der ikke gået måde mere end en dags tid, så har jeg haft ondt i den anden arm, eller ondt i den ene læg der, så fik jeg ondt i begge læg. Og mine symptomer og smerter har altid spredt sig og spejlet sig, hvilket jo har været meget mærkeligt i forhold til, hvis man jo får en fysisk skade, jamen så er det jo det sted, du har ondt, som du har forårsaget en skade, og ikke det andet sted. Så det er jo nogle af de ting, som man kan sige, jeg aldrig har kunne forstå førhen, før vi to talte sammen, og jeg fik en bedre forståelse for, i forhold til PRT, hvad det egentlig kan betyde måske, og hvad det har altså virkning.
Ja, og Altså, jeg synes også, det er vildt, det her, men det er netop det med, at det er jo vigtigt at vide, at det, du oplever der, det er jo, du er langt fra den eneste jo.
Ja.
Det er jo desværre helt almindelige symptomer, det her med, at det bliver symmetrisk, altså at smerterne opstår i den ene side af kroppen, og så, som du siger, efter få dage, så er det i begge sider af kroppen, det er jo fuldstændig surrealistisk, det har du brugt det ord, det synes jeg også selv, at det er vanvittigt, det kan lade sig gøre. Så jeg troede nærmest heller ikke selv på, at det var sådan, det var. Men altså, nu har jeg jo så mødt dig og flere andre, som har beskrevet fuldstændig sammen. Så det er det, der hedder neuroplastiske smerter. Altså, det har du ved, du efterhånden
indefra, hvordan det er. Ja, det er efterhånden en mini-ekspert i. Ej, det er jo det, der er med det, at man kan sige, jeg har jo altid fået at vide, at der ikke har været noget fysisk galt med mig. Jeg har fået lavet 15 MR-scanninger, det er så på kryds og tværs, måske 10-15 stykker er på kryds og tværs af hele kroppen, om det har været foden, om det har været ryggen, eller om det har været, hvad det kunne have været. Altså, jeg er blevet scannet rigtig mange steder, og jeg har fået lavet, hvad kan man sige, almindelige røntgenbilleder, altid nogle ting for at se, om der er noget, der er sket en skade, men der har aldrig kunne findes noget. Jeg har sågar også blevet opereret af min fod, uden at der var tegn på, at der var noget galt, da de åbnede op. Så derfor så er jo hele livet gået med en enorm smerte i mange steder i kroppen, men været meget alene i det, fordi jeg ikke følte mig helt, selvom man føler sig forstået, så er man jo alligevel ikke helt forstået, når man får at vide, at der ikke er noget galt. Så da ordet neuroplastiske smerter, da jeg begyndte at finde ud af, hvad det var, og da vi to fik en snak om, hvordan det kunne hænge sammen, med at man godt kan have ondt et sted, men det så ikke nødvendigvis er en fysisk skade, der forårsager det, men at det faktisk er oppe i hovedet og hjernen, at der sker nogle fejl i signalerne, kan man sige, at almindelige signaler fra kroppen bliver fortolket som farlige signaler for hjernen, og dermed skaber noget unødig smerte.
Og bare for at folk ikke kan forstå, at vi snakker altså ikke om ømhed her. Det er ikke sådan noget, at man er lidt øm efter træning. Det er voldsomme smerter, ikke også?
Jo.
Prøv at beskrive, hvad for nogle ting, du ikke kunne, og
Det er selvfølgelig det, der er med de typer af smerter, når det er neuroplastiske smerter, der er det utroligt varierende. Så jeg kunne sagtens have en dag, hvor jeg kunne klare de almindelige ting, og så kunne jeg have nogle dage, hvor jeg nærmest ikke kunne overskue noget, fordi jeg havde så ondt. Og man kan sige, at de seneste eksempler med min ryg har været, at jeg har været sygemeldt, og jeg har ligget og kigget op i loftet i 3 måneder, og så har jeg knap nok kunne klare mig selv, skulle jeg til at sige. Jeg har også måttet sige lejlighed og alt mulige forskellige ting, der har gjort, at jeg har været nødt til at prioritere mit liv, for at kunne få det bedre. Så jeg har været så langt nede, at det på det tidspunkt nærmest ikke gav mening for mig, fordi altså, jeg følte mig vidderligt som lige meget. Jeg kunne ikke være noget for mig selv, jeg kunne ikke være noget for nogen andre. Jeg følte mig sgu bare sådan lidt malplaceret. Så jeg tror, at det har været en af de ting, der jeg først nu kan se altså sådan tilbage på, og sådan tænke, at det har været, hvor vildt det egentlig har været, den her udvikling, jeg har været igennem for et års tid siden til nu.
Jeg ved, du ikke er en tøsdreng. Kan du ikke prøve at beskrive, hvor voldsomme smerterne har været, for eksempel at stå eller gå eller sidde?
Jamen, det har været sådan en følelse af, at det brænder i fødderne, hver gang jeg gik, eller hvis jeg stod stille, som om der var ild i dem til tider, når det var aller værst. Altså, og den smerte i ryggen har været en ekstrem, sådan en dunkende, sådan dyb følelse, som har gået fra bunden af ryggen hele vejen op til øvre ryg, hvor det bare har... Jeg har gjort så ondt, og smertestillende har ikke hjulpet på det. Så uanset hvor meget jeg har haft taget af forskellige ting, så har det ikke hjulpet overhovedet. Og når man er i det stadie der, så er der ikke rigtig noget, der hjælper. Det er det bedste, man kan gøre, er bare at lægge sig ned og bede til, at det bliver bedre. Og det, det var desværre ikke altid lige det hjælp, selvom man har lyst til det. Desværre. Så det har været helt forfærdeligt at være i.
Du beskrev på et tidspunkt noget med at sidde i sofaen, for eksempel.
Ja.
At det var stort set umuligt at have fødderne.
Ja, jamen hvis jeg har altid, haft følelsen af, at når der kom berøring på min fod, jeg er nærmest bange for, at når man har noget berørt min fod, at så ville det gøre ondt, fordi jeg var vant til alt, hvad der kom i nærheden af den, det forårsagede en eller anden form for smerte. Så det gjorde, at når jeg sad i sofaen, så kunne jeg ikke have min fod rammende ned mod sofaen, fordi så forårsagede det smerter, og det kom meget hurtigt, hvis det var, jeg gjorde det. Så jeg har altid siddet med mine fødder ud over kanten, fordi jeg med vilje så ikke har kunne få ondt. Så når man er kroniske, eller har kroniske smerter i så mange år, så begynder man at danse nogle tiltag, nogle rammer for, man kan sige, hvordan man undgår for mest mulige smerter, altså så man netop ikke har ondt. Og det er rigtig svært at navigere i, om man har efterhånden en mange, mange forskellige ting, man skal undgå for ikke at få ondt, når man har ondt i hele kroppen. Så på en dårlig dag var det en 10'er ud af 10, og på en god dag kunne det godt være en 2'er, men jeg var aldrig fri for smerter.
Altså hvor 10, det er den maksimale smerte?
Ja, 10 er, hvor man nærmest ikke kan være i sig selv. Det var heldigvis ikke en hverdagsting at have en 10'er, men gennemsnitlig har nok været en 7-8'er, hvilket i sig selv er helt forfærdeligt.
Ja. Så da vi mødtes der første gang, der var du, altså som du sagde, sygemeldt, og det seneste, der var sket, det var, at du havde fået den her blod- eller rygmarvsprøve.
Ja.
Og det havde så trigget hjernen til at tro, at der også var noget galt med ryggen nu.
Ja. Ja, fordi det var, jeg var nået til det punkt, at jeg blev tjekket for, om jeg havde nogen sygdomme i kroppen, et eller andet, der gjorde det, og det var egentlig mig selv, der pressede på, for der var ikke rigtig noget, der tød på, at jeg havde det, men jeg var bare sådan, at jeg skal bare udelukke alt. Så jeg fik lavet en rygmarvsprøve, hvor de tog noget væske. Alt gik fint, der skete ikke noget, alt var som det skulle være. Men da bedøvelsen ligesom aftog, eller hvad man kan sige, efter de havde stukket ud, der gik nogle timer, så fik jeg knald under ryggen. Og det var der, hvor jeg kunne ikke sidde op. Jeg måtte ligge ned hele aftenen, og det fulgte jo så med mig i et halvt års tid, hvor jeg bare havde virkelig under ryggen. Selvom at der ikke var sket noget som sådan. Men det stik i ryggen havde forårsaget et eller andet form for ubehag, som min hjerne simpelthen gik i alarmberedskab over og skabte de her smerter, som blev ved med at være der.
Ja.
Ja.
Og det kan jeg huske, du fortalte mig om der, hvor du var. Så introducerede jeg dig jo så til principperne bag PRT og fortalte om, hvordan man skal træne det. Og det hedder somatisk sporing, og det er sådan set baseret på mindfulness, så det er baseret på, at man observerer sin krop, men på en anden måde, end man plejer at gøre, når man er smerte. Ikke? Fordi så vil man instinktivt egentlig undgå at tænke på smerten og få den ud af sin bevidsthed. Mm. Eller også være super fokuseret på den, fordi man gerne vil undgå, at det bliver værre. Og det er sådan set det, der er hvad hedder det, måden smerterne opstår på. Nu laver jeg jo metakognitiv terapi også, og det er faktisk meget den samme måde, man tænker, at mange andre psykologiske symptomer opstår, altså stress, angst og depression. Det er faktisk den samme mekanisme af den her overopmærksomhed, som hjernen kan få. Og igen, det er ikke noget, man selv beder om. Det er noget, der simpelthen sker på grund af lidt kuk i hvordan hjernen opfatter ting, som du siger, den her rygmarvsprøve, som blev opfattet som en skade, som det ikke var det.
Ja.
Vil du prøve at fortælle mig, hvordan du oplevede det, som er det sporing?
Ja, men det var jo det var meget mærkeligt for mig i starten. Og det er jo tilbage til det, jeg sagde før, det her med, at man i så mange år har haft alt fokus på sine smerter, og hvad man skal gøre for at undgå at få flere smerter. Altså hele ens liv og dag er jo bygget op omkring de smerter, man har. Sågar også den næste uge, hvis man skal noget. Så det her med ligesom at prøve at se på sine smerter fra et nyt perspektiv om, at det ikke er farligt, men egentlig bare at observere de smerter, man har at mærke, hvor du så har brugt, man kan sige, somatisk sporing med mig til at en form for en hypnose, altså hvor at man kan sige, man går lidt ned i nogle dybere lag, hvor at jeg har prøvet at observere det, jeg har mærket, for eksempel min ryg. Hvordan har det været? Hvilken fornemmelse har jeg i ryggen? Er det en dyb smerte? Er det en summenhed? Hvad er det? Og så ligesom prøve bare at se på det, uden at prøve at få det til at enten at gå væk, eller være ligesom bange for, om det udvikler sig, eller hvad det må være, men egentlig bare, hvordan føles det, og hvordan mærkes det. Så det var en super syret øvelse i starten. Det gav ikke rigtig nogen mening for mig, men sådan, vi tog det undervejs, og så gav det mere og mere mening, kan man sige.
Ja, ja. Ja, fordi det er jo vigtigt at vide, altså, det er jo dig, der har trænet det her væk. Altså, jeg har været din konsulent, kan man sige, men jeg har kun været rådgiver for, hvordan du skulle gøre det.
Ja.
Så det er jo virkelig dig, der har lavet alt arbejdet ved simpelthen systematisk at træne det. Så hvor meget gjorde du det i starten, det her somatiske?
Jamen, jeg gjorde det rigtig meget.
Ja.
Nu satte jeg mig over for, at jeg skulle ned med at have et spark i røven, og så skulle jeg bare i gang med at blive frisk. Og selvom jeg egentlig ikke helt troede på det, må jeg indrømme, så lovede jeg mig selv, at jeg ville give det en chance, fordi det var første gang i mange år, jeg har prøvet noget alternativt, hvor det rent faktisk gav mening for mig. Så jeg tror, jeg har brugt somatisk sporing måske en 5-10 gange om dagen, hvor at jeg når jeg mærkede noget, jamen så lagde jeg mig og hørte enten en lydfil, vi havde indspillet sammen, eller noget beroligende meditationsmusik, hvad man skal kalde det, hvor jeg egentlig bare observerede mine smerter. Ja. Og det var rigtig svært i starten, synes jeg. Det var det. Fordi det var så unaturligt, og på en eller anden måde også sådan lidt, ja, det gav ikke rigtig mening, selvom det gav mening-agtigt. Men alligevel så prøvede jeg mig af med det, og så tror jeg også, vi fik en snak efterfølgende om, at jeg sagde, prøv at Kim, hvor meget skal jeg gøre det? Fordi jeg synes, jeg gør det hele tiden, og gør det for meget, eller gør det for lidt, hvor jeg husker, du svarede mig et eller andet med i stil af, at jamen, der er ikke noget rigtigt eller forkert. Du skal gøre det, som du føler, du har lyst til. Og jeg tror ligesom, jeg lagde så stort et pres på mig selv om, at jeg skulle få det bedre, eller jeg skulle gøre det her, at det ligesom havde en modsatte effekt i starten. At det ligesom proppede for meget ned på en gang.
Og Alan Gordon, han bruger begrebet, at man observerer sine smerter som en hø. Altså, jeg får sådan et billede af sådan en hø, der med sådan nogle to øjne, der bare stiger på en, som man... og det er det, der kan gå galt. Og det er præcis det faktisk, måske at dit super stærke sports-mindset med at kæmpe, at det måske netop var det, der blev lidt for meget der. Så jeg kan også godt huske, at vi var omkring det, den intensitet, det skal gøres med, fordi det er faktisk en blidhed. Det handler om at vise ens hjerne, at der ikke er noget galt. Ja. Der ikke er noget at være bange for i en eller anden forstand. Ja. Fordi den skaber smerterne, fordi den frygter, at der sker noget værre, end der allerede er sket.
Ja.
Jamen det er godt husket. Jeg har jo snydt lidt, Rasmus.
Jeg glemmer ikke noget af det her, skal jeg til at sige, sådan lige med det samme. Så det, jeg synes, det var en syret øvelse i hvert fald i starten. Og det, jeg tror også, at da jeg ligesom blev lidt mere bekendt med noget forståelse for de smerter, jeg havde, at det blev lidt nemmere at arbejde med. Fordi selvom vi kort havde gennemgået nogle ting, og hvordan og hvorledes, ligesom vi snakker om her med neuroplastiske smerter, hvordan det fungerer, så er det bare noget, der kræver, at man lige investerer noget tid i at forstå, hvordan og hvorledes, for at man egentlig kan sådan 100% dedikere sig til at tro på det.
Ja.
Og det er heller ikke et must for mig som patient, skulle til at sige, at jeg skal tro på det 100% til en start, men det er jo noget, man løbende bygger en case, som vi kaldte det op om, hvorfor det er, jeg har de smerter, jeg har, hvor vi prøver at komme med nogle eksempler på, jamen du har neuroplastiske smerter, Rasmus, og så arbejder vi med det for at kunne give mig noget, noget, jeg kunne kigge tilbage på, hvis jeg blev i tvivl om, er det nu det rigtige, og alle de her ting, ikke?
Ja.
Ja.
Og noget af det, vi gjorde i starten, det var jo meget bare det her stillesiddende. Altså, fordi du havde jo vanvittige smerter af bare at sidde på en stol, eller sidde, eller ligge ned, eller stå. Altså, det kan jeg huske på et tidspunkt, der lavede vi bare en øvelse sammen, hvor du bare skulle stå et stykke tid. Kan du huske det?
Ja. Ja, det kan jeg godt, og det gør jo pisse ondt, som det plejer, når jeg stille i længere tid. Der kan jeg huske, at det var faktisk en okay rar fornemmelse, da vi ligesom gjorde det sammen, hvor du jo talte til mig om, at jeg skulle prøve at bare observere den følelse, jeg havde i fødderne, men så stod der og ikke prøvede at gøre noget ved det. Og det var ligesom om, det gav mig ligesom noget tro på, okay, der er måske noget at komme efter her, altså jo flere gange vi prøvede de her forskellige ting. Så ja, det kan jeg godt huske.
Fordi det næste, der så skete, det var, at vi begyndte at udvide det til, at det også skulle være under bevægelse. Fordi noget af det, vil du prøve at fortælle, hvordan det var at gå på det her tidspunkt her?
Jamen, hver gang jeg bevægede mig ud, så fik jeg ondt. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at jeg kunne ikke overskue at gå den gåtur, fordi jeg vidste, når jeg kom hjem, så ville jeg have mega ondt i hele kroppen. Både i fødderne og i ryggen også senest. Så sådan har det været i mange år, når jeg, altså fysisk aktivitet har været forbundet med at fysisk smerte efterfølgende.
Ja.
Så ja, da jeg ligesom prøvede at gå så, hvor jeg prøvede at fokusere på nogle ting, der ikke var mine smerter, hvilket er en utrolig svær øvelse, og det er ikke noget, man bare lige kommer til fra første gang, men det her med at observere naturen eller solen, eller hvad det må være, positive man kan sige, følelser, eller som gør noget godt for en. Og det er svært, når man i så mange år kun har fokus på det, der gør ondt, hvilket er naturligt nok, at når noget gør ondt, så vil man gerne have, at det skal gå væk. Så det har krævet meget træning, men de første par gange, det har helt sikkert været, at det var meget mærkeligt og surrealistisk og underlig øvelse på det tidspunkt.
Hvor meget kunne du gå på det tidspunkt der, altså før det blev udholdet?
Da det var med ryggen her senest, der gik jeg ikke meget mere end 2-3.000 skridt, så var jeg godt smadret. Altså, så skulle jeg hjem og slappe af. Så det var jo ikke særlig meget. Det var jo 2 kilometer eller sådan noget, tror jeg, det svarede til.
Ja, og så begyndte du at træne simpelthen systematisk og så med samme dedikation heldigvis.
Ja. Ja.
Så hvordan gjorde du det praktisk med at træne og gå?
Jamen så begyndte jeg at have både hos mine forældre i den tid der, så havde de jo hund. Så jeg prøvede at gå nogle lidt flere ture med hunden, Buddy. Og det var egentlig en øvelse, der bekræftede mig flere gange, at når jeg gjorde det med henblik på, at jeg troede på tanken om, at der ikke var noget fysisk galt med min fødder eller med min ryg, at det ligesom blev udholdeligt at have ondt, fordi jeg vidste, der ikke var noget galt med mig. Hvor førhen, når jeg har mærket smerte, så har jeg været bange for, at jeg har ødelagt noget, eller er der noget, der bliver værre, eller hvad det nu må være. Og det er jo den naturlige tanke, man får, når man har ondt. Så det har jo gradvist gjort, at jeg har løbet med at lægge mere og mere på. Jeg har gået længere ture, jeg har gået flere ture.
Og lige præcis det her med, at man har så, lad os kalde det surrealistiske smerter, fordi de er så vanvittige og uforståelige også, ikke? Når man har så kraftige smerter i så lang tid, og så ung en alder, så er det klart, at så dukker der jo tanker op, som er bekymringer. Altså, hvordan kommer det her til at gå? Hvad sker der, hvis jeg bruger min krop på den her måde? Hvor lang tid vil smerterne vare bagefter? Hvad sker der på langt sigt?
Ja.
Altså, sådan vil jeg have det.
Ja, nå, men det er jo spot on. Altså, man kan sige, når man i en alder på det tidspunkt 24 med ryggen her, har fået at vide af samtlige, man kan sige, eksperter på området om, at det kommer ikke til at blive bedre, samtidig med, at man mærker en smerte, der er helt ulidelig, jamen så er det klart, så er der ikke meget håb tilbage. Altså så er det jo, at man er lidt i sådan en survival mode, hvor det gælder om bare at komme igennem dagen.
Ja.
Og så kan selv de små mindste pligter være meget overskuelige. Om det er fra støvsuge, som er kedelige ting i forvejen, det bliver ikke meget sjovere, når man så også får mega ondt i ryggen bagefter.
Nej.
Så der, det er sådan, ja, det, når man er i det der state of mind, kan man sige, hvor det hele det bare er, skulle jeg til at sige, så er det en masse følelser og tanker, der er i kroppen, og det er primært negativt.
Ja.
Tror også, jeg i en periode har været deprimeret, altså fordi smerterne har fyldt så meget.
Ja.
Altså,
så. Og det er jo helt almindeligt, at man får det, netop fordi de her, det fylder i bevidstheden hele tiden, plus bekymringen om, hvad der kommer til at ske.
Ja.
Og der har vi nemlig brugt metakognitiv terapi, for netop at tage fat i de her ting. Mm. Fordi en ting er, at smerterne er der. Vi kunne ikke umiddelbart bare fjerne dem. Det krævede tålmodighed. Men i den her proces, som det i virkeligheden er, altså en langstrakt proces, hvor du har trænet virkelig dedikeret, der kan man godt miste modet undervejs.
Ja.
Og så for, at de ting ikke gør det værre, fordi de faktisk, det er igen det samme, det kan gøre smerterne værre, at man har så meget fokus på bekymringerne.
Ja.
Der har vi brugt metakognitiv terapi. Kan du huske noget af det første, vi kastede os over der?
Jeg kan huske mange ting, men jeg ved ikke, om jeg kan huske det første.
Ja, lad os lige holde en pause her. Altså, i den her episode, der har du hørt Rasmus fortælle om, hvordan han gik fra at være elitesportsmand til noget så forfærdeligt til ikke at kunne gå og sådan helt basale ting, fordi altså, der skete de her ting med, at de kroniske smerter, de mere og mere overtog kontrollen over hans liv, på grund af, at noget, der kan ske, altså at der opstår de her neuroplastiske smerter, hvor hjernen overfortolker almindelige sansesignaler. Jeg håber, du har fået et indtryk af, at det er virkelig alvorlige kroniske smerter, vi snakker om. Det er ikke bare ømhed, men det er altså virkelig noget, der er invaliderende. Og så håber jeg også, at du i den her halvdel af vores samtale har forstået, hvad principperne handler om. Altså det er det her somatiske sporing, der gentræner hjernen ud af det. Lige her i afslutningen, der har jeg lige spurgt Rasmus om hans oplevelse af metakognitiv terapi, fordi det har vi også brugt som en del af vores forløb. Og det kan du høre mere om i den næste episode, fordi nu kan vi prøve at høre, hvordan vi har arbejdet med hans tanker. Det foregår på et helt andet plan, altså hvor smerterne foregår ned på et helt ubevidst plan, men vi godt kan træne det med nogle bevidste strategier, altså det ved at træne nogle somatiske sporinger, som er mindfulness-baseret, hvor man er retter sin opmærksomhed mod kroppen, men med ro og balance i sin måde at fortolke det på. Så det er en bevidst måde at arbejde med det på, men det alt det, der foregår, det er ubevidst. Men den, Metakognitiv-terapi er mere oppe i vores tankeplan. Altså det er noget mere, nogle mere bevidste strategier. Det er mere de her metakognitioner, altså hvordan jeg har fortolker mine egne tanker, hvordan jeg, hvad er min hensigt med mine tanker. Så det er altså samme principper, men det er på to helt forskellige planer, vi arbejder. Men alligevel så giver det mening både for mig som terapeut og forhåbentlig også for klienter. Det er jo det, jeg skal prøve at høre Rasmus om hvordan han har oplevet, hvordan vi har kombineret metakognitiv terapi med PRT i hans forløb. Så det fortsætter jeg med at spørge om i den næste del af vores interview, og det kan du høre om i den næste episode af den metakognitive podcast. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.